Bruzologija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dvadeset dva časa i jedan minut, dobro vam veče i dobrodošli u novom terminu od 22 do ponoći, Bluzologija Beograd 202, evo već drugu nedelju. I ove nedelje imamo raznovrstan program da vam ponudimo, za početak dosta noviteta na svetskoj bluz sceni, u ostalom jesen je plodna i po tom pitanju. Preporučit ćemo vam album za vašu blues diskoteku. Večeras će to biti prvi album super grupe Cream, Fresh Cream iz 1966. godine. Potom ćemo čuti još nekoliko sjajnih blues kompozicija, koliko da začinimo večerašnje izdanje Bluzologije Beograda 202. Što se noviteta tiče, prvi su na redu Hurts Like Hell, band iz mesta Olimpija u Washingtonu, čiji uzori su bluzeri 70-ih, 60-ih i 70-ih godina, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Allman Brothers, ZZ Top i tako dalje i tako dalje. Michael Smithy Smith je vodeći vokal i gitarista, tu je još jedan gitarista Chris Peterson, Doug Howard svira bas, Ben Hawkes bubnjeve, svi pevaju prateće vokale, a inače njihov novi album zove se Lead Foot, i na njemu se nalazi 13 kompozicija, i to uglavnom dela članova benda. Slušamo Hurts Like Hell i kompoziciju Thin Red Line.
Still have a life.
Ovo američki band Hurts Like Hell i kompozicije sa njihovog novog albuma koji se zove Leadfoot. Idemo dalje, John Blues Boyd je rođak Eddie Boyda, ima 71 godinu, i rodom iz Greenwooda u državi Mississippi. Počeo kao berač pamuka, kao dečak i teško je radio, ali je voleo da peva. Ubrzo se preselio u Los Angeles i počeo da radi kao pokrivač krovova. Međutim, kada je 2014. godine preminula njegova žena, od tuge nije znao šta će sa sobom, pa je napravio nekolicinu blues kompozicija i od onda traje njegova profesionalna blues karijera. Njegov novi album, drugi po redu solo album, zove se Through My Eyes, kroz moje oči ili s moje tačke gledišta, i na njemu se nalazi 13 kompozicija, a mi slušamo dve, In My Blood i 49 Years, John Blues Boyd.
Well, all right now. Is in my blood, and you can hear it as clear as day. Yes, the blues is in my blood, you can hear it clear as day. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. I was born in Mississippi in 1945. Times were pretty tough, but here I am, I'm still alive. The blues is in my blood, and it has always been that way. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA. From the time I was a child, I would always sing the blues. In the fields and on the stage, you know it's the truth. Yes, the blues is in my blood, you can hear it clear as day. Ever since the good Lord made me, the blues was in my DNA.
Ovo je bluzologija.
John Blues Boyd and his wife Donna.
their life, all the years they were together. But Donna died, left John all alone. That's what this song is about. So listen carefully to this song. Thank you. After 49 years, I put my baby in the ground. In the ground. I don't know what I'm gonna do now that my sweet woman's not around. Yes, I've never had the blues as bad as I did that day. Yes, I've never had the blues as bad as I did that day. Friends, they gathered and they carried my baby away. Always told me that's the way to go. Stay strong for as long as you should live. And do the very best you can. Every day she's gone, but I love her still. Yeah, she told me to keep on singing, and I'm here to do my baby's will. After 49 years I lost my woman and my best friend. I'm gonna keep on singing the blues, oh, until I see my baby again.
bio ovo veteran John Blues Boyd i kompozicije sa njegovog novog albuma drugog po redu Through My Eyes. Susan Santos je poreklom Amerikanka, ali sa španskim korenima i živi u Španiji i predvodi svoj bend u kome su basista David Salvador i bubnjar Mario Carrion. Susan Santos inače gitaristkinja, pevačica i kompozitorka, i to levoruka gitaristkinja, neka vrsta španske Ane Popović. Snima u Madridu pod producentskom palicom Juan de Dios Martina, koji takođe učestvuje i kao muzičar svirajući klavijature i pevajući prateće vokale. Njen novi album, šesti po redu, zove se No U-Turn i sa njega slušamo dve kompozicije Heaven or Hell i Slow Down.
Bluzologija 202.
Come on.
Bila su ovo kompozicije sa novog albuma španske gitariskinje pevačice kompozitorke Susan Santos, njen šesti album sa 10 novih kompozicija. Također šesti album, ali sa 12 kompozicija, novitet za australijsku grupu Mangus & Company. Oni su iz Hobarta i na muzičkoj sceni su od 2006. godine. Nastupali su na svim festivalima što u Kanadi, što po Americi i dobitnici su nekoliko nagrada za svoje delovanje. Njihov novi album zove se Ruin It All Over Again i slušamo kompozicije To The Bone i Mud, Mangus and Company.
I grind away to the stone. I'd eat it down to the bone. I grind it down to the stone. Lock me better when I'm gone, 'cause I fried my nerves until they're shown. Cold and too old to hold my own, and time is not mine is what I'm told. Sip it all down, take it all out, to the curb I'll never learn, 'cause I work my hand to the bone of the bone. I work my hand to the bone. I grind my teeth to the gone, to the gone. I work my hands to the bone. I work my hands to the bone. To the bone. I grind away to the stone, to the stone. I grind away to the stone. I eat it down to the bone, to the bone. I grind it down to the stone. You like me better when I'm gone, 'cause I fry my nerves until they're shown. Cold and too old, hold my own, and time is not mine's what I'm told. Tip it all down, take it all out, to the curb I've never learned, 'cause I work my hand to the bone, to the bone. I work my hand to the bone. I grind my teeth to the gone, to the gone. I work my hands to the bone. I work my hands to the bone. I work my hands to the bone. Thank you.
way I'm still bound to lose. Oh, and it's not long now until I get found out. This dangerous game that I play just the same.
Bilo ovo Mangus and Company, Run It All Over Again, novi album, šesti po redu sa 12 kompozicija. Ova grupa, kao što rekao, potiče iz Australije, odnosno s Tasmanije. Idemo dalje i slušamo jedan zanimljiv dvojac. John Raguza i Hugh Poole su stari prijatelji, obojca su multiinstrumentalisti, a njihova inspiracija je tradicionalni blues. Uvršteni su u New York Blues Hall of Fame 2016. godine i imaju novi album Keep On Moving, sa koga slušamo kompozicije On My Way i Groove to a Grind. Mule Bone se zove njihov tandem.
Sins, sudden twist of fate, and ideas that get passed around like the good food on a plate. Is it mindlessness or sabotage? And who's got time to jail? Cause we're racing for the finish before we hear the bell. I'm on my way,
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 I'm on my way back home.
Church bells and seashells, glimpses of the past. When it all got going, Lord, it sure got going fast. But I never thought I'd fly so high, I never thought I'd sink so low. And I never thought I'd be standing here with no place left to go. But I'm on my way,
on my way,
I'm on my way,
on my way,
I'm on my way,
on my way,
I'm on my way back home.
On my way,
on my way,
on my way,
on my way,
I'm on my way,
on my way,
I'm on my way back home.
Thank you. trees, dancing on the ceiling like a million swarming bees. I'm dangling here in the stratosphere with no lifeline back to hope, and I'm losing my grip on the mothership. I'm running out of dope. I'm on my way.
I'm on my way.
I'm on my way.
I'm on my way.
I'm on my way back home. I'm on my way.
On my way.
I'm on my way.
I'm
on my way back home.
Bluzologija 202.
Thank you.
bio ovo dvojac Mule Bone, odnosno John Raguza i Hugh Poole, dvojca multiinstrumentalista na albumu Keep on Moving. A mi idemo dalje u 22.45 u Bluzologiji Beograda 202 i dalje slušamo novitete. Doduše, ovo je jedno reizdanje koje sledi, zove se Heavy Hitting West Coast Harp. To je u stvari kompilacija sa albuma američkog blues harmonikaša iz Kalifornije, Williama Clarka. Bio je sjajan harmonikaš i sarađivao je sa brojnim velikim blues umetnicima. Takođe je dobitnik WC Handy nagrade za svoj album Tip of the Top i nagrade za najbolju kompoziciju Must Be Jelly sa njegovog albuma Blown Like Hell. Nažalost, samo 45 godina je poživeo, umro je na sceni svirajući na jednom koncertu, imaju samo 45 godina. Ova kompilacija je sabrala njegove najbolje snimke sa izdatih albuma i mi slušamo kompozicije Let's Celebrate Life i Home is Where the Heart is, William Clark.
So nice. Well, the stereo's on, I got those drinks so nice. Fried chicken and beer, baby, ain't that nice? Let's celebrate life and baby, have some fun. Let's celebrate life and baby, have some fun. I want to rob and stop the five on half past one. Welcome in my home. Yeah, yeah, I can't do it all alone. I wanna call my friends right here on my little telephone. Thank you.
Bluzologija 202.
Take the place of you.
Of 22 časa 56 minuta, Bluzologija Beograd 202, slušamo nova blues izdanja, a među njima je i album Hand Me Down Blues, koji su objavili Durham County Poets. To je grupa iz Kanade, iz Kvebeka, odlična grupa koja ima sjajne koncerte, ima dosta obožavalaca i u Kanadi i u susednoj Americi. Predvođena je pevačem Kevinom Harvijem, tu su još i David White, električne gitare i vokali, Neil Elsmore, gitare i vokal, Karl Ruff, bas i vokal, i Rob Hutier, bubnjar i solista na udaraljkama. Durham County Poets i album Hand Me Down Blues, na kome se nalaze kombinovane i njihove kompozicije i obrade blues standarda. Slušamo dve kompozicije, Hand Me Down Blues, naslovnu sa albuma, i dobro poznatu St. James Infirmary.
Corner store, and I dialed in a station playing blues at the door. I fell asleep each night to muddy and howling wolf. I got my mojo working, play my hand-me-down blues. I took a walk downtown, waiting at the traffic light. A young man playing slide, setting fire to the night. He said, my daddy told me, son, I ain't got much to give to you. No, I can't give you nothing but these old hand-me-down blues. I went down to St. James Infirmary. I saw my baby there, laid out on a long cold table, so long and so cool and fair. was down at old Joe's barroom, corner by the square. Man, the drinks they were served like usual, and a usual crowd was there. Come on. On my left, there was Mighty Joe McKennedy. His eyes were bloodshot red, and he turned to the crowds all around him. These were the very words that he said: "Let her go, let her go. God bless her, wherever she may be. Man, you can search this whole wide world over, never find a man as sweet as me." $20 gold piece in my watch fob. You know my friends will know that I died standing pat. I want six gamblers to carry my coffin, six women to sing me a song, put a jazz band in my tailgate to raise hell as we all roll along. Well, now that's the end of our story. Have another shot of booze, and if anybody ever asks you, tell them I've got the gambling blues. Tell them I've got, man, them gambling, go down gambling, got them damn gambling blues. Tell them I've got them gambling, St. James Infirmary, St. James Infirmary, St. James Infirmary blues. I got St. James Infirmary, St. James Infirmary, St. James Infirmary blues. Tell them I've got St. James Infirmary gambling blues.
Hand Me Down Blues, novi četvrti po redu album grupe Durham County Poets, album sa 13 kompozicija, mi smo čuli dve, naslovnu Hand Me Down Blues i St. James Infirmary. Idemo dalje i slušamo još jedan novitet. James Whiting, poznatiji kao Sugar Blue, rođen je 1950. godine u Njujorku. Njegov otac je bio pevač i igrač koji je redovno nastupao u čuvenom Apollo Theatru, a Sugar Blue je dobio svoju prvu usnu harmoniku kada je imao 10 godina. U svojim tinejdžerskim godinama već je svirao sa Muddy Watersom, a ranih 70. godina počinje snima i svoje albume. Pred nama je njegov novi album koji se zove Best Streams i ovde je reč o kompilaciji najboljih kompozicija skupljenih na ovom albumu. Slušamo dve, Don't Start Me Talking i čuvenu Help Me Sonny Boy Williamsona.
About Fannie Mae, I'm gonna tell Fannie what I heard about that man. Don't stop me, baby. Now tell all I know. Well, I'm afraid.
Bio ovo Sugar Blue, harmonikaš i kompozicije sa njegovog albuma Best Streams. Texas je poznat po sjajnim blues muzičarima, pa ćemo sa jednim od njih i završiti ovu priču o novitetima na blues sceni. Blues rock i soul gitarista i pevač iz Houstona, Sparky Parker, objavio je novi svoj drugi album In the Dark. Reč je o mladom muzičaru koji je pravo iz srednje škole stupio na profesionalnu blues scenu. Osnovao je Sparky Parker band 2012. godine i pored njega tu su klavijaturista William Gorman, basista Philip Locke i bubnjar Kevin Berry. Sparky Parker i album In the Dark i kompozicije Good Man i Games. Thank you.
also. You need a man like me, so fly, so cold. You got style, dangerous smile. I love the way you walk, let's walk down the aisle. You could hurt a man with what you have. You're gonna be mine, baby, that's that. You put a spell on me, I'm glad. You can make a good man go bad. Every man you've ever met wants you badly, that you can't bet. And if you kiss me, I know you dig me. Give me a try, I know you dig me. You could hurt a man with what you have. You're gonna be mine, baby, that's that. You put a spell. A good man go bad. Oh, baby. When you're walking away, I can't help but say to myself, I'm glad you'll be mine one day. Take a chance with me, you will see. I got a lot of love.
Ovo je Bluzologija.
Games. first place. All these tricks that you're playing on me, baby, they hurt me to my soul. All these tricks that you're playing on.
Bio ovo Sparky Parker, kompozicije sa njegovog albuma In the Dark, njegovo novo izdanje, inače njegov drugi album po redu sa 10 kompozicija. Vreme da vam preporučimo album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta to će biti album prvenac, kako neki kažu, kako mnogi kažu, mnoge prve super grupe, grupe Cream. Grupu Cream su činili Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Najiskusniji od njih je bio Ginger Baker, imao iza sebe iskustvo u big bandovima Storyville Jazz Man i Hugh Rainey All Stars. Kasnije je svirao sa Alexisom Cornerom u njegovom bandu Blues Incorporated, pa u Graham Bond Organization. Jack Bruce je također svirao Alexis Corner's Blues Incorporated i Graham Bond Organization. Tu je upoznao Gingera Bakera i njih dvojica su bili sjajna ritam sekcija, ali su se često svađali pošto su obojica bili vrlo eksplozivnih temperamenata. Što se Erika Claptona tiče, on je slavu stekao prvo u Yardbirdsima, a zatim i u John Mayallovim Blues Breakersima. Upravo je Eric Clapton bio nezadovoljan svojim radom u Blues Breakersima, istovremeno Ginger Baker nije bio zadovoljan svojim statusom u bendu Grahama Bonda. I kako je pričao Eric Clapton, jednom prilikom je svirao sa Blues Breakersima u jednom pubu i tu je sreo Gingera Bakera, posle kraće priče i nekoliko ispijenih pića. Ginger se ponudio da odveze Erika kući u svom novom roveru i kako kaže Eric Clapton bio oduševljen i Gingerom i njegovom vožnjom i njegovim novim kolima, a istovremeno su obojica zaključili da nisu zadovoljna svojim trenutnim stanjem u trenutnim grupama i da obojica žele da formiraju novi bend. Koga bi mogli da uzmu za basistu? Ginger Baker je preporučio baš Jacka Brucea kao sjajnog svestranog muzičara i odličnog pevača i dogovor je bio da počnu zajedno da probaju i već prva proba je bila vrlo uspešna i tako je nastao band Cream. Njihov prvi album snimen je 1966. godine, krajem te godine, i ubrzo je objavljen u decembru 66. i izazvao veliku pažnju baš zbog ugleda sve trojice muzičara. Naravno, Eric Clapton je bio najpopularniji, ali i ostala dvojica su uživala veliki ugled i kod kolega muzičara i kod publike. Na albumu Fresh Cream nalazi se ukupno 10 kompozicija, otprilike su podjednako podeljene obrade blues standarda i njihove autorske kompozicije. Uglavnom Jack Bruce je bio glavni kompozitor. I album je dočekan sa velikim zanimanjem i od strane publike i od strane kritike. Dospeo je na 6. mesto britanske liste albuma i na 39. mesto liste albuma u Sjedinjenim Američkim Državama, što je bio popriličan uspeh s obzirom da je jedino Eric Clapton tamo bio poznat zbog rada sa Johnom Mayleom i Yardbirdsima. No, u svakom slučaju, i do dana današnjeg ovaj album je ostao vrlo značajan, jer je tu bilo nekoliko zanimljivih činjenica. Prvo i pre svega, mnogi kritičari smatraju da je ovaj album utro put sviranju bluza na rokerski način i da je bio neka prethodnica heavy metala i jam bendova, takozvanih, znači onih bendova koji na koncertima sviraju kompozicije znatno duže nego na pločama, improvizujući na svojim instrumentima. U svakom slučaju, sve te činjenice stoje i dan danas i mi za početak slušamo dve kompozicije. I'm So Glad je obrada starog blues standarda Skipa Jamesa, a Sleepy Time Time je jedna od originalnih kompozicija. Muziku je napisao Jack Bruce, a tekst Janet Godfrey. Grupa Cream i album Fresh Cream.
Ovo je bluzologija.
I'm a sleepy time baby, a sleepy time boy. Work only maybe. Life is a joy. We'll have a sleepy
time.
album za vašu blues diskoteku, Fresh Cream, grupe Cream, njihov prvi album iz 1966. godine. Čuli smo o kompoziciji I'm So Glad, Skipper Jamesa i Sleepy Time Time, Jacka Brucea i Janet Godfrey. Inače, ovaj album je 2003. godine rangiran na 101. mesto Rolling Stoneove liste 500 najvećih albuma svih vremena, a 2012. na 102. mesto iste liste. Inače, kritičar sajta AllMusic, Thomas Erlewine, rekao je da su Cream bili prototip heavy metala i rođenje jam rocka, kao što smo rekli, i jedna od prvih grupa koje su nastupale u takozvanom power trio formatu. Cream su uvršteni u Rock Hall of Fame 1993. godine i na Rolling Stoneovu i VH1 listu 100 najvećih albuma svih vremena. Bili su na 67. odnosno 61. mestu. Također su uvršteni na VH1 listu 100 najvećih artista hard rocka i to na 16. mestu. Toliko o grupi Krima, mi slušamo još dve kompozicije sa ovog albuma. Sjajnu obradu Willie Dixonove kompozicije Spoonful i jednu furioznu verziju Muddy Watersove Rollin' and Tumblin', gde nam Jack Bruce demonstrira svoju meće na usnoj harmonici uz pratnju ove dvojice.
Precious love, satisfy my soul. Men lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the spoon. That's
bio ovo album za vašu blues diskoteku Fresh Cream, Tria Cream, grupe koja je potrajala samo 2,5 godine, ali je za te 2,5 godine uradila veliki posao i ostavila veliko nasleđe mnogim generacijama rock i blues muzičara koje su došle posle njih. Nažalost, samo Eric Clapton još živ. Jack Bruce je umro 2014. godine u 71. godini, a pre par dana je umro i Ginger Baker. Ostaje nam da se sećamo grupe Cream po njihovim pločama, snimcima, imate ih dosta i na YouTube-u i na internetu, pa ko voli nek izvoli. Vreme se polako oprostimo od vas, a oprostit ćemo se uz Luri Bela i kompoziciju Leaning Tree. Veliki pozdrav od Neše Sabovljevića, Roberta Denića i Saše Markićevića. Posle ponoći sledi noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će biti Vlada Todorović, a mi se čujemo naredne nedelje u terminu od 22 pa do ponoći.
Thank you. you chase all my blues away. You see, you're everything I know that I need. Baby, don't you know you are still my little change? Consolation. My consolation. You see, you mean more than just a love to me. You're my mind, my body and soul. You chase all my blues away. You see, you everything.